วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะให้หลักประกันด้านความมั่นคงหากเกาหลีเหนือตกลงยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์รัฐบาลเปียงยางประกาศว่าจะทำลายสถานีทดลองอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างวันที่23-25พฤษภาคมนี้ตำรวจอินโดนีเซียระบุว่ามือระเบิดพลีชีพที่ก่อเหตุรุนแรงที่โบสถ์คริสต์3แห่งในเมืองสุราบายาของอินโดนีเซียเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกรวม6คนและกลุ่มรัฐอิสลามประกาศว่าพลพรรคของตนรายหนึ่งเป็นมือมีดที่โจมตีกลางกรุงปารีสเมื่อวันเสาร์เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก4คนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจรวมทั้งเรื่องภัยแล้งในแอฟริกาใต้และพ่อที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ได้ลูกที่ฉลาดโดยเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นผลจากการทดลองในหนูครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าหากเกาหลีเหนือตกลงที่จะลดโครงการอาวุธนิวเคลียร์และยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์สหรัฐก็พร้อมที่จะให้หลักประกันความมั่นคงแก่รัฐบาลกรุงเปียงยางและจะอนุญาตให้ภาคเอกชนของสหรัฐนั้นเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าซึ่งกำลังขาดแคลนในเกาหลีเหนือได้นายไมค์พอมปิโอกล่าวหลังจากที่มีโอกาสเข้าพบนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือ2ครั้งที่กรุงเปียงยางว่าตนมีความเชื่อมั่นว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับประชาชนอเมริกันและกล่าวด้วยว่าเป้าหมายของการประชุมสุดยอดในวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นก็เพื่อที่จะกำหนดขอบข่ายของการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรวมทั้งเรื่องการให้หลักประกันความมั่นคงแก่เกาหลีเหนือในที่สุดนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ Fox ด้วยว่าหากการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นผลสำเร็จขึ้นมาสหรัฐก็จะอนุญาตให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนในเครือข่ายการจ่ายพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆซึ่งเกาหลีเหนือกำลังต้องการรวมทั้งภาคการเกษตรด้วยหากรัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐในการยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ ABC โดยนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนายจอห์นโบลตันบอกปัดโอกาสความเป็นไปได้ของการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยตรงแก่เกาหลีเหนือและให้เหตุผลว่ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นั้นทำให้นายคิมจองอึนนั้นตกลงเต็มใจที่จะยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนโดยนายจอห์นโบลตันกล่าวแต่เพียงว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้มีการค้าและการลงทุนกับเกาหลีเหนือเท่าที่จะเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้และว่าในการพบปะหารือระดับสุดยอดในวันที่12มิถุนายนนี้ทั้ง2ฝ่ายคือสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะใช้โอกาสที่ว่านี้ทดสอบและเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะมีโอกาสที่จะศึกษาและตัดสินใจว่านายคิมจองอึนมีเจตนาหรือความตั้งใจอย่างจริงจังหรือไม่นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนตัวจากการเจรจาและจะไม่ยอมรับข้อตกลงที่มีปัญหาแต่อย่างใดในส่วนของเกาหลีเหนือเองรัฐบาลกรุงเปียงยางประกาศว่าจะมีการทำลายสถานีทดลองระเบิดนิวเคลียร์ระหว่างวันที่23-25พฤษภาคมนี้และว่าจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สังเกตการของต่างชาติเข้าไปสังเกตการในขณะที่มีการระเบิดทำลายอุโมงค์ใต้ดินรวมทั้งสถานีวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยครับ ในอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือการระเบิดที่โบสถ์ของชาวคริสต์3แห่งที่เมืองสุราบายาซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอินโดนีเซียและตำรวจอินโดนีเซียระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนี้และว่าเหตุระเบิดพลีชีพที่โบสถ์ชาวคริสต์3แห่งนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนั้นเป็นฝีมือของครอบครัวชาวอินโดนีเซียซึ่งมีสมาชิกรวม6คนและมีความเกี่ยวโยงกับเครือข่ายกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากอินโดนีเซียคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตำรวจอินโดนีเซียกล่าวว่าครอบครัวที่มีสมาชิก6คนอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่โบสถ์ชาวคริสต์3แห่งในเมืองสุราบายาของอินโดนีเซียวันอาทิตย์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บ41คนนะครับครอบครัวดังกล่าวเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศซีเรียไม่นานนี้และตำรวจกล่าวด้วยว่าผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเจมาอันชารุตดูลาซึ่งได้รับแนวคิดมาจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับและกลุ่ม IS เองก็อ้างความรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ในเมืองสุราบายาซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศอินโดนีเซียด้านประธานาธิบดีโจโควิโดโดประนามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนเจ้าที่กล่าวว่าครอบครัวผู้ก่อเหตุนอกจากจะมีพ่อแม่แล้วยังประกอบด้วยลูกสาวและลูกชายทั้งหมดอีก4คนโดยลูกคนเล็กสุดเป็นผู้หญิงวัย9ขวบเท่านั้นนะครับสำนักงานเลขาธิการองค์การสหประชาชาติของนายแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวในแถลงการณ์วันอาทิตย์ว่ารู้สึกตกตะลึงที่มีการใช้เด็กในการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายโฆษกของสำนักงานเลขาธิการ UN กล่าวว่านายกูเตเรสย้ำถึงการสนับสนุนรัฐบาลและชาวอินโดนีเซียในความพยายามต่อสู้และป้องกันการก่อการร้ายตลอดจนความรุนแรงจากความคิดสุดโต่งความพยายามดังกล่าวรวมถึงการสร้างสังคมที่มีความหลากหลายสนับสนุนการมีความคิดสายกลางและยอมรับความแตกต่างในสังคมองค์การชาวมุสลิมและชาวคริสต์ร่วมกันประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้และระบุในแถลงการณ์ว่าไม่มีศาสนาใดในโลกที่เชื่อในเหตุผลที่ว่าความรุนแรงจะทำให้เป้าหมายบรรลุผลแนวร่วมทางศาสนายังได้เรียกร้องให้รัฐบาลทำงานอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในการจัดการกับความคิดสุดโต่งและการก่อการร้ายนะครับตำรวจได้สั่งปิดศาสนสถานชาวคริสต์ทั้งหมดในเมืองสุราบายาและเทศกาลอาหารที่เมืองดังกล่าวก็ได้ยกเลิกกิจกรรมไปด้วยนอกจากนี้โบสถ์ชาวคริสต์ที่กรุงจาการ์ตายังได้งดกิจกรรมทางศาสนาในวันอาทิตย์เช่นกันและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงยกระดับการสอดส่องเหตุการณ์ความรุนแรงที่นครหลวงของอินโดนีเซียแห่งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มมือปืนกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมทั้งมือระเบิดฆ่าตัวตายบุกเข้าโจมตีสถานที่ทำการรัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนานกาฮาของอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเป็นพรมแดนที่ติดกับปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บอีก42คนเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่ว่านี้ซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบเช่นกันเกิดขึ้นที่เมืองจาลาลาบัดซึ่งเป็นเมืองหลวงหรือเป็นเมืองเอกของจังหวัดนานกาฮาที่ว่านี้โดยทั้งกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มทาลิบานนั้นมีฐานที่มั่นสำหรับปฏิบัติการอยู่ในจังหวัดนานกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานซึ่งเป็นบริเวณพรมแดนติดกับปากีสถานเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดในอัฟกานิสถานเมื่อวันอาทิตย์เกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานเร่งโหมโจมตีกองกำลังด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานทั่วประเทศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับไปที่ยุโรปนะครับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แสดงวิดีโอที่บ่งชี้ว่าชายหนุ่มวัย21ปีที่ถือกำเนิดในย่านเช็กเช่นและทำการโจมตีโดยอาศัยมีดเป็นอาวุธในย่านใจกลางกรุงปารีสเมื่อวันเสาร์นั้นเป็นพลพรรคหนึ่งของตน ตำรวจของฝรั่งเศสได้ระบุตัวมือมีดซึ่งถูกตำรวจยิงเสียชีวิตผู้นี้ว่าคือนายคัมซัตอาซิมอฟซึ่งเป็นพลเมืองสัญชาติฝรั่งเศสแต่ถือกำเนิดในย่านเช็กเชเนียเมื่อปี2540ครับชายหนุ่มวัย21ปีนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ตำรวจของฝรั่งเศสติดตามจับตามองนะครับแต่เนื่องจากยังไม่มีการก่อเหตุร้ายใดๆตำรวจของฝรั่งเศสจึงไม่สามารถจับกลุ่มได้เหตุร้ายจากการใช้มีดเข้าโจมตีคนที่ใจกลางกรุงปารีสที่ว่านี้เกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่างโรงอุปรากรใหญ่ในกรุงปารีสกับพิพิธภัณฑ์ลูฟและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสได้ทวีตข้อความว่าฝรั่งเศสนั้นจะไม่ยอมถอยหลังให้กับศัตรูของความมีเสรีภาพครับและขณะนี้อีวานก้าทรัมป์รวมทั้งสามีของเธอคือเจเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปถึงอิสราเอลแล้วเพื่อเตรียมการสำหรับการเปิดสถานทูตแห่งใหม่ของสหรัฐที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นการย้ายสถานทูตจากเมืองเทลอาวิฟโดยสถานทูตสหรัฐแห่งใหม่ที่เยรูซาเล็มนี้มีกำหนดเปิดในวันจันทร์คือวันนี้ในโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลอย่างไรก็ตามสถานที่ตั้งของสถานทูตสหรัฐที่เยรูซาเล็มนี้จะยังคงอยู่ภายในสถานกงสุลเดิมในเมืองเยรูซาเล็มขณะที่สหรัฐนั้นกำลังมองหาสถานที่ที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะเปิดเป็นที่ทำการถาวรของสถานทูตสหรัฐแห่งใหม่ในเมืองเยรูซาเล็มการย้ายสถานทูตสหรัฐจากเทลอาวีฟไปเยรูซาเล็มเป็นการแสดงนัยยะว่าสหรัฐนั้นยอมรับเมืองเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแต่เรื่องนี้ทำให้เกิดข้อตำหนิวิจารณ์ในบรรดาประชาคมระหว่างประเทศเพราะว่าในขณะที่อิสราเอลมองว่าเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของตนแต่สำหรับองค์กรปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์นั้นก็มองว่าเขตตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของตนและจะเป็นสถานที่ตั้งสำหรับประเทศปาเลสไตน์ที่จะก่อตั้งขึ้นในอนาคตครับนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ในการย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มนี้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งและเป็นการยุตินโยบายของสหรัฐที่ดำเนินมาหลายสิบปีที่จะวางตนเป็นกลางในกรณีเรื่องเมืองหลวงของอิสราเอลเพื่อที่จะพยายามเป็นคนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวหรือเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,831 Nasdaq ที่ 7,403 และ Standard & Poor's ที่ 2,728 จุดครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันอาทิตย์ว่าจะพยายามหาทางช่วยให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน ZTE กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐห้าม ZTE นำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากอเมริกามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวในทวีตว่าคนจีนจำนวนมากต้องตกงานหลังจากที่ ZTE ประกาศปิดสายการผลิตหลายส่วนเพราะขาดส่วนประกอบจากสหรัฐที่นำมาผลิตอุปกรณ์เช่นเครื่องควบคุมสัญญาณสื่อสารไร้สายระบบสายใยแก้วและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษจีนหลายครั้งว่าจีนนั้นแย่งงานจากคนอเมริกันอย่างไรก็ตามล่าสุดเขากำลังหาทางร่วมกับผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อบริษัท ZTE นะครับนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็วขณะนี้โรงงานของ ZTE ที่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้นนั้นต้องปิดสายการผลิตสืบเนื่องจากการที่กระทรวงพาณิชย์อเมริกันสั่งห้าม ZTE เข้าถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐเป็นเวลาถึง8ปีกระทรวงพาณิชย์ให้เหตุผลว่าบ ริษัทดังกล่าวล้มเหลวในการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของสหรัฐในการควบคุมการค้าต่อจีนต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านนะครับเมื่อปีที่แล้ว CTE ถูกสหรัฐปรับเป็นเงิน 1,200 ล้านดอลลาร์บริษัทจีนดังกล่าวนั้นมีพนักงานมากถึง 75,000 คนและทำธุรกิจใน160ประเทศนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เข้าช่วยเหลือกิจการของ CTE อาจจะทำให้บรรยากาศการค้าระหว่างอเมริกาและจีนดีขึ้นหลังจากที่ทั้งสองประเทศประกาศใช้มาตรการขึ้นภาษีตอบโต้กันและกันก่อนหน้านี้ครับและเลขาธิการบริหารของหน่วยงาน UNSCAP แห่งสหประชาชาติชามชาร์ดอักตาเตือนถึงภัยจากนโยบายปกป้องการค้าในประเทศเอเชียในทวีปเอเชียแปซิฟิกนะครับนอกจากนั้นแล้วเธอยังได้ระบุถึงสิ่งท้าทายต่อเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกจากหนี้ภาคเอกชนอีกด้วยชามชาร์ดอักตาแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งทางการค้าที่อาจบานปลายกลายเป็นสงครามการค้าได้โดยเธอกล่าวว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอาจจะต้องรับความเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับ UNSCAP เปิดเผยรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งระบุถึงภาพรวมที่ดีของเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกซึ่งน่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 5.5 ปีนี้และปีหน้าครับรายงานดังกล่าวชี้ว่าเศรษฐกิจจีนนั้นอาจจะขยายตัวในระดับกลางๆขณะที่อินเดียจะเป็นแรงหนุนของภูมิภาคส่วนประเทศที่เหลือน่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่องอย่างมั่นคงครับและส่งท้ายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและนักลงทุนกำลังจับตามองตลาดการลงทุนของมาเลเซียอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มหาธีโมฮัมหมัดพลิกชนะการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์จะเป็นวันแรกที่ตลาดหุ้นการแลกเปลี่ยนค่าเงินและการซื้อขายพันธบัตรของมาเลเซียจะเปิดรับการเข้ามาบริหารประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีซึ่งสามารถขับพรรครัฐบาลออกจากการคุมเสียงข้างมากในสภาเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาเลเซียได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อ60ปีก่อนนะครับดร.มหาธีกล่าวว่ารัฐบาลจะจับตาการเคลื่อนไหวของตลาดและจะมีมาตรการตามสถานการณ์ที่เหมาะสมก่อนหน้านี้นักลงทุนต่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมที่อาจบั่นทอนอนาคตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียครับกลุ่มการเมืองของผู้นำมาเลเซียวัย92ปีผู้นี้เคยตั้งเป้าว่าจะลดภาษีเลิกเก็บค่าผ่านทางหลวงกลับมาใช้มาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันและกลับมาพิจารณาความตกลงเรื่องการลงทุนกับจีนใหม่นะครับค่าเงินริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าลงร้อยละ4ในการซื้อขายต่างประเทศและหลังจากที่ตลาดทราบข่าวว่าพรรคของดร.มหาธีชนะการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีกองทุนต่างชาติรายหนึ่งที่ลงทุนในมาเลเซียมีมูลค่าการลงทุนลดลงถึง 6% รอยเตอร์สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การลงทุนด้านเศรษฐกิจมหาภาคของเอเชียนายฟรานซิสชุงแห่งธนาคารเวสแพ็กที่กล่าวว่าค่าเงินริงกิตและพันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอาจถูกแรงขายต่อเนื่องในวันจันทร์ครับและในช่วงสุดสัปดาห์นะครับดร.มหาธีได้แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐบาลด้านเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอดีตผู้ว่าการธนาคารชาติสติอักตาอาซิสและนักลงทุนใหญ่โรเบิร์ตคุกซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจครับอย่างไรก็ตามตำแหน่งรัฐมนตรีคลังนั้นตกเป็นของนายลิมกวงเองซึ่งค่อนข้างจะเป็นที่ไม่รู้จักมากนักในวงการตลาดทุนตามรายงานของรอยเตอร์สครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับแล้ววันนี้คือวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่ในสหรัฐในโอกาสดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์วิดีโอทางบัญชี Twitter ของตนยกย่องมารดาของตนนะครับโดยบอกว่าตนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เนื่องจากมารดาของตนมารดาของประธานาธิบดีทรัมป์คือนางสาวแมรี่แมคเลียตเดินทางอพยพเข้ามาในสหรัฐจากสกอตแลนด์และแต่งงานกับเฟร็ดทรัมป์เมื่อทั้งสองยังมีอายุน้อยอยู่ แต่มารดาของประธานาธิบดีทรัมป์เสียชีวิตเมื่อปี2543ขณะที่อายุได้88ปีถึงจะมีการกล่าวยกย่องมารดาของตนก็ตามอย่างไรก็ตามวิดีโอที่ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ทางบัญชี Twitter ไม่ได้เอ่ยถึงภรรยาคนปัจจุบันคือเมลานียทรัมป์ซึ่งเป็นมารดาของเด็กชายบารอนบุตรชายคนเล็กสุดของประธานาธิบดีทรัมป์และไม่มีการกล่าวถึงภรรยาคนแรกของประธานาธิบดีทรัมป์คืออีวานาทรัมป์ซึ่งเป็นมารดาของบุตร3คนคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์อีวานก้าทรัมป์และอีริกทรัมป์แต่อย่างใดรวมทั้งไม่มีการเอ่ยถึงภรรยาคนที่2ของประธานาธิบดีทรัมป์คือมาร่าเมเปิลซึ่งเป็นแม่ของบุตรสาวอีกคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์คือทิฟฟานี่ทรัมป์แต่อย่างใดเช่นกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำที่ขาดแคลนในทวีปแอฟริกาครับ Voice of America VOA Washington ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนน้ำที่เมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้และเดซีโร่นะครับแต่หน่วยงานที่ทำงานด้านทรัพยากรน้ำบอกว่าภัยแล้งกำลังเป็นปัญหาสำหรับอีกหลายประเทศในแอฟริกาไม่ใช่เฉพาะแอฟริกาใต้เท่านั้นคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของดาเรนเทเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
จอนาธานฟาหัวหน้าทีมศึกษาความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำแห่ง WaterAid ซึ่งเป็นองค์การที่ทำงานเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ยากจนที่สุดในโลกรวมทั้งแอฟริกาทางใต้ค่ะเขากล่าวว่ามีคนทั่วโลกแล้ว844ล้านคนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของชีวิตและมากกว่า8ล้านคนของคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในทางใต้ของทวีปแอฟริกาค่ะฟากล่าวว่าปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศโลกเอลนีโญเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตน้ำทั่วทางใต้ของทวีปแอฟริกามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ค่ะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งที่เลวร้ายที่สุดในภูมิภาคนี้ในรอบ35ปีเขากล่าวว่าเมื่อตอนต้นปีที่แล้วนะคะภัยแล้งนี้ได้กระทบต่อคนราว41ล้านคนในประเทศต่างๆรวมทั้งโมซัมบิกมาดากัสการ์มาลาวีแซมเบียและแอฟริกาใต้ค่ะและหลายประเทศเหล่านี้เจอกับภัยแล้งที่รุนแรงกว่าเมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ฝากกล่าวว่าในปีพ.ศ. 2559รัฐบาลของมาดากัสการ์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในทางใต้ของประเทศหลังจากประชาชนเกือบล้านคนประสบกับความอดอยากในระดับรุนแรงจนน่าเป็นห่วงและในเดือนเมษายนปีที่แล้วประธานาธิบดีของมาลาวียังได้ประกาศภาวะวิกฤตระดับประเทศเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเจอกับการขาดแคลนอาหารรุนแรงเนื่องมาจากภัยแล้งค่ะและในเดือนกุมภาพันธ์นะคะโมซัมบิกได้ลดปริมาณน้ำที่แจกจ่ายแก่ประชาชนในกรุงมาปูโตเมืองหลวงค่ะลดลงมามากกว่าครึ่งหนึ่งและได้กลับไปแจกจ่ายน้ำปริมาณปกติในเดือนเมษายนต่อมาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัญหาความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำกำลังคุกคามทั่วทั้งแอฟริกาและสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งขึ้นไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นของปัญหานี้ค่ะฟากล่าวว่ามีคนจำนวนมากกำลังย้ายจากชุมชนชนบทเข้าไปอยู่ในเมืองและเมืองต่างๆยังไม่พร้อมที่จะรองรับการย้ายถิ่นของคนจำนวนมากนี้ซึ่งทำให้ความต้องการใช้น้ำมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะสร้างแรงกดดันให้แก่ลุ่มน้ำบางแห่งและทางการของประเทศต่างๆเหล่านี้กำลังพยายามรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงอยู่ค่ะในหลายประเทศในแอฟริกาตอนใต้นะคะมีการสูญเสียน้ำผ่านระบบสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐานการขาดแคลนการทำนุบำรุงและมีผู้ใช้น้ำอย่างผิดกฎหมายและฝากกล่าวว่ารัฐบาลในหลายประเทศแอฟริกาเหล่านี้ไร้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำทำให้ขาดเงินในการทำนุบำรุงและในการขยายระบบน้ำประปาค่ะหน่วยงานพัฒนา WaterAid ที่ฝ่าทำงานอยู่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลประเทศเหล่านี้หลายประเทศรวมทั้งวิศวกรและสถาปนิกในการศึกษาภัยคุกคามต่อแหล่งน้ำตั้งแต่ท่อส่งน้ำรั่วไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ำค่ะแม้ว่าหลายชาติในแอฟริกาตอนใต้จะเจอกับภัยแล้งที่รุนแรงกว่าเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้แต่กลับไม่เป็นข่าวนะคะฝากกล่าวว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมืองเคปทาวน์ได้กำหนดเส้นตายที่เรียกว่า Day Zero ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนทั่วโลกDay Zero เป็นวันที่ทางการของเมืองเคปทาวน์จะหยุดจ่ายน้ำประปาให้แก่ครัวเรือนเกือบทั้งหมดในเมืองหากระดับน้ำในเขื่อนต่างๆของเมืองลดลงไปเหลือแค่ 13.5% ค่ะและหากเกิดขึ้นประชาชนจะต้องไปเข้าแถวรอรับน้ำตามปริมาณที่ได้รับอนุญาตต่อวันในตอนต้นปีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของเมืองเคปทาวน์เตือนว่าวัน Day Zero อาจจะมาถึงในเดือนนี้หรือไม่ก็อาจจะเดือนกรกฎาคมค่ะฝากกล่าวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการหยุดจ่ายน้ำในเมืองเคปทาวน์จะใหญ่หลวงมากและนี่กลายเป็นตัวอย่างของเมืองอื่นๆทั่วโลกที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำของตนเองเพราะปัญหาเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตนในอนาคตอันใกล้เช่นกันค่ะ ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลครับเป็นข่าวที่อาจจะช่วยตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายเพราะว่านักวิจัยเขาตีพิมพ์รายงานการทดลองในหนูนะครับในวารสาร Cell Report แล้วก็บอกว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าการออกกำลังกายในพ่อหนูเนี่ยไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในสเปิร์มของหนูทดลองแล้วก็ส่งผลให้ลูกหนูเนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นด้วย
ครับคือหนูที่ใช้ทดลองเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กๆนะคือตอนโตก่อนที่จะเป็นพ่อหนูเนี่ยออกกำลังกายหนักเทียบกับหนูที่นั่งนอนๆทั้งวันแล้วก็เปรียบเทียบลูกของหนูสองกลุ่มนี้ปรากฏว่าลูกของกลุ่มที่ออกกำลังกายเนี่ยถูกถ่ายทอดความฉลาดมาได้มากกว่าแล้วเขาวัดความฉลาดด้วยการวัดปฏิกิริยาการเชื่อมต่อของระบบสมอง
เซลล์ประสาท
และให้หนูเนี่ยแก้ปัญหาเช่าต่างๆด้วยซึ่งทำได้ดีกว่าหนูที่นั่งที่มีพ่อแบบนั่งนอน
ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ก็เป็นผลการวิจัยอีกหนึ่งชิ้นที่ก็มาช่วยย้ำถึงความสำคัญของไลฟ์สไตล์ที่ว่าไม่ได้เฉื่อยชานะครับถึงแม้ว่าจะมีต้องมีข้อสังเกตว่าอันเนี้ยเป็นผลที่ได้จากการทดลองหรือศึกษาในหนูแต่เขาคิดว่าจะต้องไปขยายผลในมนุษย์ต่อไปแต่ว่าก็มีความเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นบทเรียนที่ดี
ครับครับไปอ่านฉบับเต็มและฟังรายงานแบบฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ voathai.com
โอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากรายงานวันนี้แล้วเราจะเอารายงานทั้งเสียงแล้วก็text ข้อความขึ้นทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ของเรา
ครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับVoice of America, Washington.
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม่เสียดายนี่ยังไม่เต็มอีกหรอคะยังเหลือว่าพ่อหนูต้องออกกำลังกายแบบไหนยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยกำลังสนใจพอดีเลยค่ะ
แล้วมัน ก็บอกไปครับว่าแม่หนูเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยคืออยู่ในสภาพที่พักผ่อนสบายๆได้
แต่ก็ไม่เสียหายนะถ้าแม่หนู
ไม่เสียหายแต่ว่าการทดลองนี้เขาเน้นเฉพาะตัวสเปิร์มของพ่อครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางของสุภาพบุรุษไหมคุณจำเริญว่าถ้าอยากให้ลูกแข็งแรงต้องออกวิ่งแล้วเนี่ยในช่วงที่กำลังจะต้องการให้มีลูกตามเวลาที่กำหนดการมีลูกตามเวลาที่กำหนดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพบางคนออกวิ่งแป๊บเดียวกลับมาไม่กี่เดือนท้องได้แล้วนะคะก็เคยได้ยินมาแล้วเพราะเรื่องการออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ช่วยให้ได้ลูกที่แข็งแรงหรือได้ลูกตามความต้องการตามมาด้วยก็มีบางกรณีเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นบางกรณีที่ยืนยันเรื่องนี้ซึ่งคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเดี๋ยวพอกลับมาแล้วคงจะตอบได้คือคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถจะตอบเพราะว่าเป็นข่าวดีเพิ่งจะได้ทายาทใหม
่จริงหรือเปล่าคะ
จริงครับอันนี้เอามาเปิดเผยให้คุณธีรรัตน์ฟังอาจจะเป็นคนไทยในเมืองไทยคนแรกที่ได้รับทราบข่าวแต่พอดีมีข่าวดีก็เลยไม่สามารถจะเก็บเอาไว้ได้ครับเป็นลูกชายด้วยครับ
โอ้ดีใจด้วยมากๆแสดงว่าวิ่งบ่อยออกกำลังกายเยอะ
ก็ประมาณนั้นจริงๆ
ก็ประมาณนั้นเราเห็นกับตาว่ามีเอาดัมเบลมาเทียมงานด้วย
ใช่แล้วตอนนั้นก็เริ่มฟิตแล้วก็บอกว่าแล้วก็เวิร์กเลยได้ผลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกรณีในชีวิตจริงเพราะว่าอันนี้มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราคุยกันในเรื่องของเรื่องหนูแล้วก็เลยทำให้เกิดวาร์ปขึ้นมาถึงกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
เจ้าตัวไม่อยู่เราได้สิทธิ์นั้น
ไม่น่าเลยแสดงว่าใครเข้ามาทำงาน VOA นี่ใช้ดัมเบลอันเดียวกันนี่ผลิตลูกกันดกดื่นเลยนะคะ
ก็ใช่ครับก็เป็นก็จะเป็นเรื่องอะไรเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงผลงานการวิจัยหรือเรื่องราวที่เราออกมารายงานว่ามันก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของคนเหมือนกันเสียดายเจ้าตัวไม่มีโอกาสมายืนยันด้วยตัวเองคงอีกสักพักหนึ่งกว่าจะกลับมาทำงานครับ
ค่ะคงพาลูกเป็นขยงเข้าโรงหนังนะต่อไปนี
้โอ้โหตอนนี้คงจะต้องทำหน้าที่เป็นอะไรนะเป็นผู้ติดตามรีวิวแอนิเมชันไปอีกหลายปี แนวครอบครัว
ใ แหมขอบคุณข่าวดีที่สุดประจำวันนี้นะคะของทีมงาน VOA ขอเสียง